Šobrīd esmu sazvanījis Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Arni Cimdaru. Labrīt!
Labrīt visiem!
Sakiet, kāda šobrīd ir situācija vēlēšanu iecirkņos? Visi gatavi darbam?
Protams, visi 952 iecirkņi ir gatavi darbam. Šobrīd notiek vēlēšanu kasta aizblombēšana, tiek fiksēti numuri, ar kādām blombēm tiek blombēti šie vāki. Dienas garumā tur tiks mesti balsojumi. Tāpatās šodien tiks organizēta balsošana vēl te atrašanās vietā, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties paši uz iecirkni.
Pieteikties līdz 12, cik saprotu var?
Ir tāds noteikums, ka līdz 12 šis balsojums ir pieteikts. Tādā gadienā tiek uzskatīts, ka viņu ir jāspēj nodrošināt. Savukārt pēc 12 pieteiktais balsojums tiks nodrošināts, ja varēs paspēt vēl ierasties līdz pie vēlētāja līdz 18:00 vakarā.
Jā, un kā ar pārkāpumiem, kāda ir fiksēta? Vakar izskanēja ziņas, ka vismaz vienā iecirknī ļauts balsot nepamatot. Tur jau bijis cits vēlētājs parakstījies.
Mums ir šādi, jā, es esmu informēts par šo gadījumu, te vēl nedaudz tomēr ir jāpapēta un jāpaskatās, kā tas ir veidojies. Tāda lielāka detalizācijas pakāpe šobrīd man nav pieejama.
Skaidrs, un varbūt vēl ir kas tāds, ko vēlētājiem īsumā atgādināt pirms balsošanas, ko un kā darīt vai tieši otrādi nedarīt?
Nu, nevajadzētu atlikt šo balsošanu uz pēdējo brīdi, jo iecirkņi strādā tikai līdz 8:00 vakarā. Nu, un manuprāt, šī ir iespēja ne tikai virtuvē parunāt par to, kāda ir politika, bet arī par šiem kaut ko darīt. Un izlemt par to, kas pārstāvēs Latviju Eiropā un kas pārstāvēs Eiropu pasaulē.